Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən məlim bir dənə qarına qulluq edirəm. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqdan vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, həftə içi hər axşam saat 8 olduğu kimi indi də kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əməkdaşlığımız çox çətin olacaq, əgər götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməsə. Bunu dünən Bakıya gələn qonaq deyib, ATƏT-in yeni sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanevra. Özü də Bakıya ayaq basan kimi. Həm də Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında uzun müddət belə sərt açıqlamalar eşitməyə öyrəşməyən rəsmilər və müxalifət liderləri ilə hələ görüşməmişdən və deyəsən elə rəsmilərlə görüşlərində də Finlandiyalı qonaq bu açıqlamalarına sadiq qalıb. Çünki Kanerva ilə görüşdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nəinki ATƏT, hətta Avropa Şurası və Avropa Birliyi qarşısında da götürülən bütün öhdəliklərə əməl edəcəklərini vurğulayıb. Söhbət hansı öhdəliklərdən gedir və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında ATƏT-lə əməkdaşlıq doğrudanmı şübhə altına düşə bilər? Və bundan kim nə itirəcək? Bütün bunlardan Ələkbər Raufoğlu danışacaq.
ATƏT sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanerva Azərbaycandakı danışıqlarında özünün dediyinə görə iki məsələyə diqqəti cəmləyib, demokratiya və Dağlıq Qarabağ problemi. Birinci mövzu ilə bağlı cənab Kanerva o qədər də nikbin deyil. Çünki ATƏT də daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar son illər Azərbaycanda demokratiyanın ləng inkişafından narahatlıqlarını ifadə ediblər. Buna baxmayaraq, sədr deyir ki, onlar müxtəlif kanallarla Azərbaycana ayrı-ayrı məsələlərdə tövsiyələrini çatdırırlar və buna əməl olunacağına da ümid bəsləyirlər. Çünki onun təbirincə, ATƏT-in Azərbaycanla effektiv əməkdaşlığı hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədən mümkün deyil. Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədaləti təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Deməliyəm ki, bu ölkədə həyata keçirilən demokratik islahatlar ATƏT tərəfindən dəstəklənir. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var. ATƏT sədrinin çağırışlarına cavab olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov narahatlığa əsas görmür.
Azərbaycanda bu payızda prezident seçkiləri keçiriləcək və artıq ATƏT-in ofisi bu istiqamətində öz fəaliyyətini göstərir, öz işini görür. Bəzi konferanslar, bəzi seminarlar öz yerini tapacaq və ucu tapır.
Ancaq yerli müşahidəçilər xüsusiyyətlə müxalifət şərqəsində hesab edirlər ki, hansısa konferans və seminar keçirməklə öhdəlik icra etmək mümkün deyil. Azərbaycan naminə İctimai Forum prezidenti Eldar Namazov deyir ki, 2003-cü, 2004-cü illərdən bəri ATƏT-in Azərbaycanla bağlı rəfində konkret tövsiyələri var və bugünə kimi bunlara əməl olunmalı idi.
Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfəndə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək niyyəti olsaydı, iradəsi olsaydı, artıq bir çox addımlar atılardı. Seçki məcəlləsinin dəyişməsindən bağlı, seçki başarılma yol verilən insanların cəzalandırılmasından bağlı və digər məsələlər. Və hansı seminarlarla, dəyər masalarla bu vəziyyəti özbasar etmək mümkün deyil.
ATƏT sədrinin səfərindən olan digər gözləntilər isə Qarabağ məsələsi ilə bağlı idi. Vaxtı ilə sülh prosesinə Finlandiyada həmsədrlik edib. Cənab Kanerva Bakıya gəlməzdən əvvəl Yerevanla münaqişə ilə bağlı bir sıra təkliflər aldığını bildirmişdi. Ancaq onun Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərindən sonra məlum oldu ki, təzə heç nə yoxdur. Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov.
Nə təklif gətirəcək? Təklif də məlumdur, proqram da məlumdur, çərçivə sazişi də məlumdur. Hamısı məlumdur ki, bu detallar razılaşmalıdır. Erməni tərəf deyir ki, mən Kəlbəcəri girov saxlayıram müəyyən bir müddətə, çünki Kəlbəcər Dağlıq Qarabağın üçdə bir arasına nəzarət edən bir yüksəklikdir. Biz də deyirik ki, bu mümkün olan söhbətdir. Biz mövqeyimizi bildiririk ki, girovdan da söhbət gedənməz, dərizdən də söhbət gedənməz.
Yeri gəlmişkən, Yerevanda olarkən ATƏT sədri Qarabağ icmasının sülh danışıqlarına cəlb olunması məsələsində müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, görünür ermənilər bu məsələni ATƏT sədrinin diqqətindən gətirməklə suyu bulandırmaq istəyirlər.
Yəqin ki, erməni tərəfi hal-hazırda durğunluq bir vəziyyətin olduğunu nəzərə alaraq suyu qarışdırıb nəsə orada tapmaq istəyir. Ümumiyyətcə, Dağlıq Qarabağ erməni və azərbaycanlı icmaların nümayəndələri müzakirələrdə necə keçmişdə olduğu kimi iştirak edəcəklər. Lakin hal-hazırda müzakirələr ümumiyyətcə o təfsilatlara gəlib çatmayıb ki, bilavasitə icmaların nümayəndələri iştirak edə bilsinlər.
Ümumilikdə isə ATƏT sədrinin münaqişə tərəflərinə mesajı budur ki, sülh danışıqlarını davam etdirmək lazımdır. Çünki onun fikrincə, münaqişənin həllinin başqa alternativi yoxdur.
Ələkbər Raufoğlu Təkcə ATƏT yox, bütün Avropa qurumlarının təmsilçilərinin Azərbaycan rəsmiləri ilə söhbətlərində toxunduğu ən önəmli öhdəliklərdən biri də demokratiya və onun tərkibində olan söz azadlığının təmin edilməsidir. Və elə bugün Bakıda olan İlka Kanervanın indi rəhbərliyi elədiyi qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mika Şaraşdi də dəfələrlə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi problemləri həll eləmək tələbi ilə Prezident İlham Əliyevdən tutmuş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov kimi hər kəsə müraciət eləyib. Hələ ötən ilin sonuna yaxın Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə Mika Şaraşdi demişdi ki, Azərbaycan tərəfi problemi həll edəcəyinə söz verib, onda Şaraşdi medianın problemlərini sadalayanda həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını Böhtan və təhqirin qanunla cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını, jurnalistlərə qarşı ikili standartlarla ittihamların irəli sürülməməsini və başqa bir çox şeylərin adını çəkmişdi və Azərbaycan rəsmilərinin bəzi izahlarının inandırıcı olmamasını da vurğulamışdı. Əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıran da başqa cür addım atırlar, arısına qarşı olan da başqa cür. Haraşın bu açıqlamasından sonra İlham Əliyev bəzi jurnalistləri əfvərmayının həbsdən buraxdı, amma gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı cinayət işlərinin hələ davam eləməsi bəhanəsi ilə əfvərmanına düşmədilər. Həmin fərmanın verilməsindən artıq 2 aydan çox vaxt keçir, amma Xuliqanlıqda ittiham olunan Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi hələ də bitməyib. Bugün bitməsi gözlənilirdi, amma yenə də təxirə salındı. Bu dəfə niyə? Əslində niyə? Və niyə Haraşdində dediyi kimi, başqalarıyla bağlı olanda adi davadalaş üzündən məhkəmələr bir neçə saata bitir, amma jurnalistlə bağlı olanda aylarla uzanır? Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Artıq adamlar kesin yollur.
Fevralın 28-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Yasamal rayon məhkəməsinin əməkdaşları bunu hakim Südabə Məmmədovanın xəstələnməsi ilə izah edirdi. Əslində 2 gün əvvəl də bu proses eyni izahatla təxirə salınmışdı. Ancaq Qənimət Zahidin vəkilləri hesab edirlər ki, proses sadəcə bilərəkdən uzadılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hakim Südabə Məmmədovanın fevralın 26-da xəstə olduğu bildirilsə də, o bundan bir gün sonra işə çıxıb. Həmin gün Qənimət Zahidin məhkəməsi olmayıb. Ancaq fevralın 28-i, yəni Qənimət Zahidin yenidən məhkəmə günü gəlib çatdıqda hakimin yenidən xəstələndiyi bildirilir.
Süründürməsilikdə məqsəd bu həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər. İndi də ATƏT-in sədri buradadır, fəaliyyətdə olan sədri. Bu vaxtında hökümün çıxarılması və elan olunması sensasiya səbəbi ola bilər. Ən azından o öz reaksiyasını burada bildirə bilər. Ona görə düşünürəm ki, əsas səbəblərindən biri budur.
Ancaq hakim Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov isə vəkillərin təxminlərini əsassız sayır.
Axşam ağrıdı, işin əlaxırına yaxın idi, getdi. Fikirləşdi ki, bir gün gələ bilərdi, amma zəng elədi ki, gələ bilmir.
Dünən çıxmışdı da, ancaq Südabə xanım
şəhər. Dünən böyük dördüm, verim işin axırında alıb iş oldu, elə yola saldı, getdi. Davleni ilə bağlı, qardaşım, təzir ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin də məhkəmənin uzanması ətrafında öz təxminləri var. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar hakim Südabə Məmmədovanın xəstəliyinə şübhə etmirlər. Ancaq Azər Əhmədov güman edir ki, məhkəmədə çıxarılacaq qərarla da bağlı tərəddüdlər var.
Təxminən belə bir versiya var ki, yəni hakimiyyət bu əldə olan sübutlarla və sübutsuzluqla qənimətə iş verməyə bacarmır və məhkəmə zalından buraxmaq da istəmir. Buna da iradə çatmır. Onun üçün də deyəsən düşünürlər.
Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, bu prosesin uzanmasında Qənimət Zahidin vəkillərinin də az rolu yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir müstəqil vəkil deyir ki, Qənimət Zahidin vəkillərinin müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün bir həftə vaxt istəməsinə ehtiyac yox idi. Daha bir müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu məhkəməni bütün hallarda Azərbaycan təcrübəsində mənfi yenilik sayır.
25 illik təcrübəmdə xulqanlığa dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı bu qədər 2 ay müddət davam eləməsini mən xatırlamıram.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlayıb. O xulqanlıqda ittiham edilir. Məhkəmə prosesinin martın 6-sında davam edəcəyi gözlənir.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinin yenə təxirə salmasının səbəblərindən Babək Bəkir danışırdı. daha önce Azerbaycan'ın söz azadlığı sayesinde götürdüğü öhdəliklərdən və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikhail Şaraşlinin Azerbaycan tərəfinə müraciətlərindən də danışmışdıq. Bu müraciətlərin içində bir bənd də var ki, bugünə kimi yerinə yetirilməyib. Söhbət qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin və qətlin sifarişçilərinin tapılmasından gedir. Bu bazar günü Elmarın Monitor jurnalının redaktorunun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Amma qətildən dərhal sonra jurnalistləri və siyasi qüvvələri redaktorun qatillərinin ən qısa zamanda tapılacağına əmin edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin verdiyi sözlər 3 ildir ki, elə söz olaraq qalıb. İlk əvvəl Türkiyə hətta Amerikadan Federal Təhlükəsizlik Bürosundan istintaqçıları dəvət edən hökumət Elmar Hüseynovun qatillərinin yerinə Hacı Məmmədovun dəstəsini ifşa elədi. Düzdür, elə həmin Hacı Məmmədov məhkəməsinin keçində Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı çox şey bildiyini dedi. Amma hətta zaman-zaman haqqında səslənən müxtəlif iddiamları belə qulaq ardına vurmaq bahasına olsa da, Milli Təhlükəsizlik Naziri və Azərbaycan Prokurorluğu hələ nə qatilləri tapıb, nə də sifarişçiləri açıqlayıb. Elmarın dəfn mərasimində atasının şəklini qucaqlayan kiçik oğlu da artıq bu ölkədə böyümür. Anası ilə Ruşaniyə Hüseynova ilə birgə mühacir həyatı yaşayır. Norveçə mühacirət edən Ruşaniyə Hüseynovanın həmkarım Aygün Muradxanlının müsahibəsini kontekstdə az sonra dinləyəcəksiniz. Hələlik isə azadlıqradiosu.az forumundakı dinləyicilərimizə yönəltdiyimiz sualı da sizə yönəltmək istəyirəm. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılması üçün professional polislər lazımdır. Rüşvətxor polislərlə əlbəttə ki, açılmaz. Yox, əgər professional polis varsa, o zaman deməli istəmirlər bu işin üstü açılsın. Amma mən inanıram ki, gec yaxud biraz sonra bu işin üstü əvvəl-axır açılacaq. Bunu Mübariz yazırdı Bon şəhərindən. Gündüz yazır Bakıdan ki, Elmarın qətlinin açılmasının iqtidarında yəqin ki, öz maraqları var. İqtidarın da yəqin ki, öz maraqları var. Lakin məsələ burasındadır ki, Elmarın qətlinin deyil, əsas qətlin sifarişçisini tapmaq lazımdır. Allah Elmara rəhmət eləsin. Qəbələdən olduğunu yazan Ləzgi adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlinin üstü açılsın? Və bu qətlin üstünün açılacağı inandırıcı görünmür, çünki istintaqla bağlı heç bir yenilik yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər edilməsinə baxmayaraq, istintaqın gedişi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir və məlum olur ki, istintaq faktiki olaraq aparılmır. Hakimiyyəti Elmar Hüseynov maraqlandırsaydı, ən azı onun abidəsinin uzadılmasına imkan verərdilər. Bunu Bakıdan Rəsul adlı dinləyicimiz yazıb, xatırladar ki, siz də azadlıqradiosu.az saytına gəlib, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı sualına cavablarınızı verə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun kontekst verişi isə elanlardan sonra davam edəcək və onu da bildirək ki, bugünkü kontekstdə mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynova ilə müsahibəmiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir, bayaqdan mediadan danışırıq, amma əsasən müxalifət meyilli medianın problemlərindən. Amma Azərbaycanda iqtidar mediasında problemləri var imiş. Lap elə hakim partiyanın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin də. Çünki belə olmasaydı, bugün kimsənin gözləmədiyi qəfil bir qərarla səbəblərini də açıqlamadan bu qəzetin redaktoru Alqış Həsənoğlunu işdən azad eləməzdilər. Bu dəyişikliyə nə səbəb olub? Bakıda bu haqda nə danışırlar? Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindi, Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayloğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən
bu da belə bir ənənə formalaşıb ki, yəni ümumiyyətlə təbliğat da hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss eləyirdim ki, qəzet ailə təbliğatından biraz da kənara çəkilib, hakim ailənin təbliğatından kənara çəkilib, biraz mövzu hatəsi yaratmaq istəyirdim.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu o cümlədən. hükümet gazetelerinde buna ciddi cevaplar da olmuştu. Ola bilər ki, prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktoru qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Hüseynzadə Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun bugün işdən azad olmasının səbəblərini araşdırırdı və həmin bu reportajda seçki il məsələsinə də toxundu. Bu il çünki Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək oktyabr ayında. Və Azadlıq Radiosu.az saytında bizim bir sorumuz da var prezident seçkiləri ilə bağlı. Seçkidə prezidentliyə namizədlərdən daha çox nə umursunuz? Suallarımız belədir və artıq cavablarımız da var. Səs verənlərin 43% fikirləşir ki, demokratik və siyasi islahatlar umur, 20% Qarabağ probleminin həllini umur, 16% yeni prezident seçkilərindəki namizəddən heç nə umur və 13% sosial təminatın yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosuna təkcə 101.7 FM-də Bakı və Bakı ətrafında yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndi sabah da söz verdiyimiz kimi Elmar Hüseynov, Monitor jurnalının 2005-ci ildə qətlə yetirilən redaktorunun həyat yoldaşı Ruşəniyə Hüseynova ilə, mühacirətdə yaşayan Ruşəniyə Hüseynova ilə müsahibəmizin sırası gəlib çatıb. Müsahibəni Aygün Muradxanlı alıb.
Через несколько дней исполнится третья годовщина со дня смерти Эльмара. Как вы будете отмечать этот день?
Этот день будет еще один тяжелый день в моей жизни. Естественно, находясь вдали от Азербайджана, находясь без друзей и родственников, без опоры, очень тяжело, безусловно. Но у меня нет другого выхода. Все, что в моих возможностях, это приготовить сан элемей, халва, чалмах.
Есть ли у вас какая-либо новая информация о ходе расследования убийства Эльмара?
Несколько раз я звонила следователю ММБ, который ведет дело. Азербайджанда яхши дейлер, кёгна хамам, кёгна дар. То есть я услышала те же фразы, что я слышала и год назад, и два назад. Следствие ведется, ничего мы вам сказать не можем. То они располагают определенной информацией, которую они не хотят дать обществу, в данном случае и мне в том числе. Я думаю, что им невыгодно раскрыть это убийство. Я думаю, что наше правительство давно знает тех людей, кто был заказчиком убийства. Они осведомлены об этом. В принципе, дело раскрыть. Просто им не выгодно раскрывать имена, им не выгодно говорить об этом убийстве.
Можете ли вы привыкнуть к жизни мигранта?
Уже год, как мы переехали в Норвегию, безусловно, очень тяжело. Совершенно другой язык, который, да, мы учим, а сам говорит на норвежском. Совершенно другая культура, это другой язык, это другое общество. Им очень трудно понять нас, а мне очень трудно понять их. Но опять-таки я, естественно, процесс адаптации должен пройти. Но пока это сложно. Конечно, я рассказываю об Азербайджане. Я говорю, безусловно, я рассказываю о том, что произошло. Какая ситуация в Азербайджане сейчас. И многие люди знают вообще страну Азербайджан. Это очень обидно. Они воспринимают Азербайджан как Россию. Я им объясняю, что это совершенно другая страна, что мы имеем совсем другую культуру, у нас другой язык. Я переехала год назад. Это остается моей страной, это остается моей родиной. Я настолько люблю свою страну и свой город. Это моя родина. Я мечтаю, чтобы вернуться в Азербайджан, но я понимаю, что я сейчас этого не могу сделать. И в ближайшее время тоже.
Мы знаем, что ваш сын Аслан ходит в детский садик. Спрашивает ли он у вас, почему вы переехали в Норвегию?
Аслан очень маленький, но он все помнит. Он помнит всех, начиная с Эльмара, заканчивая даже соседями. Он говорит, что мой папа превратился в звездочку. Мой папа нет, он не умер. Что-то произошло, но он пока все-таки маленький, понять, что такое умереть. Он говорит, что мой папа превратился в невидимку. У него отняли отца. И он понимает, что наш отъезд – это протест, протест Азербайджану. Все это, конечно же, позже я более обширно расскажу ему. Но это, конечно, будет не через год, не через два.
Вы говорите, что Эльмара убили за журналистскую деятельность. В его публикации вы находили ли следы предполагаемого заказчика?
Эльмар писал на протяжении 10 лет. В каждом его материале, в каждой его статье можно найти совершенно другого заказчика. То есть он писал обо всех чиновниках. Он писал обо всех членах семьи, нынешней правящей семьи. Он писал обо всех членах клана. Он писал обо всем. То есть, и безусловно, его убили из-за его журналистской деятельности. Это безусловно. Других вариантов нету. Поэтому очень трудно сказать, кто именно это сделал. Считаю, что его убили не из-за конкретного какого-то материала. Я считаю, что его убили вообще сама политическая ситуация в стране.
После убийства Эльмара вы издавали газету «Бакинские ведомости». Не думаете ли вернуться к изданию газеты?
Я об этом думаю. И, конечно же, это моя мечта, чтобы работать в газете. Но сейчас пока еще у меня нет никаких таких идей, которых я могла бы, если сказать, обществу. И я понимала, что то, что делает «Бакинские ведомости», это не играет на руку нашему правительству. Я понимала, что они не хотят видеть нас, такое масс-медиа. Они хотят видеть масс-медиа, которое было бы полностью подконтрольно. Они хотят видеть масс-медиа, которые они по указке будут диктовать, что писать, о ком писать и когда писать. Собственно, что сейчас и происходит. Сейчас уже нету практически все меньше и меньше газет, которые говорят свою правду, которые говорят то, что они хотят сказать. Я поняла, что мы не нужны этому правительству. Они не хотят слышать правду, они не хотят видеть нас, не хотят о себе слышать критику. То есть ту, которую мы хотели показать обществу.
Вы говорили, что в ближайшие годы ваше возвращение в Азербайджан невозможно. В этом случае какие вы планы строите на будущее?
После смерти Эльмара я боюсь думать о будущем. Мы сейчас вынуждены жить совсем в другой стране. Это очень тяжело. Я очень боюсь говорить о будущем. Просто боюсь.
Bu Rüşəniyə Hüseynovaydı. 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktorunun həyat yoldaşı Aygün Muradxanlı, həmkarımız Aygün Muradxanlı onunla müsahibəni almışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edəcək, amma burada bir şey də xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında ki forumumuza gəlib Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınız sualına, siz də cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq ATƏT sədrinin Bakıya səfərindən də danışdıq və əsas olumluğu məsələlərin başında demokratik seçki gəldiyini də eşitdik. Və Azərbaycan rəhbərliyinin də Elmar Məmmədyarovun adından dediyi kimi bütün öhdəlikləri yerinə yetirib demokratik seçki keçirəcəyinə ən azından söz verdiyini də. Amma ATƏT-in sədri eyni şeyləri Bakıdan fərqli olaraq şimal qonşumuzda Rusiya ilə seçki ilə bağlı desəydi, çətin ki, eyni reaksiyanı alardı və sonunda da artıq son parlament və indiki prezident seçkilərində də olduğu kimi seçkiləri müşahidə eləməmək qərarı verirlər. Amma bu bir faktdır ki, və Rusiya rəsmiləri də dəfələrlə bəyan edirlər ki, onlar üçün seçki haqqında kimisə verdiyi rəy önəmli deyil və hadisələr də göstərdi ki, Rusiya Putin rejimi kimin nə deməsindən asılı olmayaraq öz valisini bu bazar günü martın 2-sində prezident seçdirməkdə israrlıdır. Amma bir şey də var ki, az qala bütün siyasi ekspertlər istər Rusiyada, istərsə də qərbdə iddia eləyirlər ki, Putinin namizədinin Dmitri Medvedevin Putinə yaxınlığı olmasaydı, o nəinki namizəd heç məmur da ola bilməzdi. Və nə qədər təəccüblü olsa da, Rusiya kimi ölkədə hətta prezidentliyə namizəd də olsa, Medvedevi bugünün özündə də çox elə yaxşı tanımırlar. Və heç kimin tanımadığı bir namizəd birdən-birə bunca böyük ölkənin prezidenti olandan sonra hakimiyyəti ona verən Putini yola verəcəkmi? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu həftə Hillary Clintonla Barack Obama arasında son teledebatda aparıcı Clintondan soruşub ki, Putinin öz yerinə qoymaq istədiyi şəxs kimdir?
Who will it be? Do you know his name?
Medvedev, whatever.
Yes.
Bazar günü Rusiyadakı seçkilərdə prezidentliyə ən real namizəd Putinin varisi hesab olunan Dmitri Medvedevi doğrudan mı belə pis tanıyırlar ki? Hətta Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasından ən real namizədlərdən olan Hillary Clinton da onun adını dəqiq bilmir. Radiomuzun Rusiya müxbiri Klo Arnold, Sankt-Peterburgun Medvedevin anadan olduğu orta məktəbi qurtardığı Kupçina rayonuna gedib. Burada da onu xatırlayanı tapmayıb. Şəhərin ən yerdə qalmış rayonlarından olan Kupçina bir yerli pensiyasçının dediyi kimi son 30 ildə dəyişməyib və bura narkomanla doludur.
Kupçina kəs rayon baxoy, сразу скажу.
Orta məktəbdən sonra universitetin hüquq fakültəsinə girən Medvedev sanki başqa bir dünyaya düşüb və universiteti bitirdikdən sonra burada Roma hüququndan dərs deyib. Bundan bir az sonra onu Vladimir Putin mer mavini olduğu Sankt-Peterburqun icra hakimiyyətinə dəvət edib və bundan sonra onların möhkəm dostluğu yaranıb. Putin Moskvada yeni işə keçəndə də Medvedevi özündən aparıb. 2000-ci ildə Putin prezidentlik yarışına qatılanda məhz Medvedevdən xahiş edib ki, onun seçki kampaniyasına başçılıq eləsin. 3 il sonra Putin prezident aparatının rəhbərliyi də məhz Medvedevə təklif elədi. Hökumətin Qazpromdakı təmsilçisi də Medvedevdir. İndiyə kimi Putinlə Medvedev arasında münasibətlər çox yaxşı olub. Ancaq bu münasibətləri böyük-kiçik münasibətləri adlandıranlar da var. 55 yaşlı Putin 42 yaşlı Medvedevi həmişə öz himayəsini alıb. İndi Rusiya kimi sərt şaquli hakimiyyəti olan ölkədə Medvedev vəzifəcə Putindən yuxarı olsa, onda nə olacaq? Sankt-Peterburqun politologiya fakültəsindən olan Vladimir Vasilyev deyir.
По всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda. Baş nazirin müavinindən dönüb prezident olmaq sıravi adamın birdən-birə baş nazirin müavini olmasına oxşuyur.
Elxan Nəsibovun söhbəti idi. Rusiyada Dmitri Medvedevin namizəd olduğu seçkilər martın 2-sində keçiriləcək. Azərbaycanda seçkilər bu ilin oktyabr ayında olacaq, amma Azərbaycanda rəsmilər tez-tez vurğulayırlar ki, Azərbaycan strateji nöqtədə yerləşir və bu yüzdən Azərbaycanın strateji maraqları, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı strateji maraqları Azərbaycanı başqa dövlətlərin ayağına verməz belə demək mümkünsə. Azərbaycanın qonşularından, məsələn, Türkiyədə son vaxtlar müəyyən problemlər yaşanır. Türkiyə terrorla mübarizə üçün öz qoşunlarını şimali İraqa salıb və buradan çıxmamaqda israrlıdır. Nə qədər ki, PKK ilə bağlı hədəflərinə çatmayıb. Bugün Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin təşəbbüsü ilə Amerika-Türkiyə münasibətləri də müzakirə ediləcək və Amerika Konqresi və Türkiyə Parlamentinin üzvlərinin iştirak elədiyi həmin tədbiri layihənin rəhbəri Bülent Əlizadı və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Bülent Əlizadan Amerika-Türkiyə münasibətlərinin bu günü ilə bağlı müsahibə alıb.
Bülent bəy, bu gün Birləşmiş Ştatların Konqresində, Nümayəndələr Palatasında Türkiyə ilə bağlı bir toplantı var. Türkiyə-Amerika münasibətləri barədə və sizin də çıxışınız gözlənilir. Bu toplantının məqsədi nədir?
Məqsədi şu. Türk-Amerikan münasibətləri kötü zamanlar geçirmişdir. 2003-dən sonra özellikle Türkiyə parlamentosunun Amerikan askerlərinin Türkiyədən geçib İraka girmesine izin vermemesinden sonra. Fakat son zamanlarda özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan'ın Washington'a gelip President Bush'la görüşmesinden sonra Amerika istihbarat veriyor Türkiye'ye ve Türkiye bunu kullanarak PKK'ya karşı önce havadan sonra da karadan saldırı yapıyor. Tabii bu Türk-Amerikan münasebetlerini bir noktaya kadar düzeltti. Ama önümüzdeki dönemde bu münasebetler yine iyi mi kalır yoksa bir takım başka problemler mi çıkar diye Türkiye'den 3 tane, Türkiye parlamentosuna 3 tane mebus geliyor. Aynı zamanda Amerikan Kongresi'nden Christopher Shays isimli mebus geliyor. Toplantıya ben başkanlık edeceğim ve göreceğiz bakalım ne gibi bir analizler yapılır.
Tüm dünyanın dikkat merkezinde Türkiye'nin Şimali Irak'ta PKK terörcülerine karşı apardığı ameliyattı. Robert Gates, Birleşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Ankara'da bugün resimlerine görüşüb ve o bildirib ki, Türkiye'ye yeniden bildirilib ki, bu ameliyatı tez bir zamanda başa çatdırsın ve koşunları Irak'tan çıxarsın. Sizce Türkiye bu ameliyatı özü istediği vaxt dayandıracak yoksa Washington'un çağrışlarına nəzər alacaktır?
Şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Gelmeden önce Gates hem Canberra Avustralya'da hem de Yeni Delhi Hindistan'dan en erken bir zamanda lütfen bunu bitirin demişti. Fakat Türkiye hala bu konuda öyle bir şey söyleme niyeti yok. Ve burada özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan da Gates'i kabul etmesinden sonra bu operasyon hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek dedi. Hedef.
Bu Bülent Ərizaydı. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Elrıza ile Azadlık Radyosu'nun emektaşı Kenan Kazımoğlu müsahibi almıştı. Bugünkü Kontekst verilişi de burada başa çatır. Kontekst'i ben çatdırırdım İlkin Mehmetov. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nun verilişleri ise devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar